Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, jina langu ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Karibu kwa habari za dunia za idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Viongozi mbalimbali hususan kutoka bara la Afrika wanaendelea kuomboleza kifo cha aliyekuwa rais wa kwanza wa Zimbabwe, Robert Mugabe. Mugabe ameaga dunia wakati akipatiwa matibabu nchini Singapore akiwa na umri wa miaka 95. Rais huyo aliongoza Zimbabwe kupata uhuru, lakini utawala wake wa miongo minne ukamalizika kwa kupinduliwa na jeshi kufuatia hali ngumu ya uchumi, umaskini, mfumuko mkubwa wa bei na maandamano katika barabara za nchi hiyo. Mugabe amesifiwa kwa ukombozi wa Afrika, hasa kuwapokonya mashamba wazungu na kuwarejeshea wa Afrika. Lakini wakati huo huo kuna baadhi ambao wanamkosoa na kusema kwamba amesababisha hali ngumu ya maisha kwa raia wa nchi hiyo. Serikali ya Afrika Kusini imemtaja Mugabe kuwa kiongozi mpenda umoja wa Afrika, shujaa, mpiganaji na mpenda mapinduzi. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta naye amemtaja Rais Mugabe kuwa mtu mshupavu ambaye hakuogopa kupigania kile alichokiamini. Rais huyo ameamuru kwamba bendera ziwe nusu mlingoti kwa heshima ya kiongozi huyo wa zamani. Mgogoro wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya umeendelea hivi leo, huku wabunge wa upinzani wakikataa kuunga mkono wito wa Waziri Mkuu Boris Johnson wa kuitisha uchaguzi wa mapema. Wabunge hao wanataka Boris kutafuta ucheleweshaji wa Uingereza kujiondoa umoja huo wa Ulaya, jambo ambalo ameapa kwamba hatolifanya. Johnson amesisitiza kwamba ni lazima Uingereza ijiondoe kutoka umoja wa Ulaya katika muda wa siku 55 zijazo, na kwamba uchaguzi wa mapema ndio njia ya pekee ya kumaliza mgogoro huo uliopo. Wabunge wa Uingereza wamekataa kila pendekezo linalowasilishwa kwao na la mkataba wa Uingereza kujiondoa umoja wa Ulaya, pamoja na kuzuia kuondoka umoja huo bila mkataba wowote. Johnson anataka uchaguzi wa mapema kuandaliwa tarehe 15 mwezi Oktoba mwaka huu, wiki mbili tu kabla ya Oktoba 31, siku ya mwisho iliyopangiwa Uingereza kujiondoa kwa umoja huo. Boris anatafuta uungaji mkono wa theluthi mbili ya idadi ya wabunge wa Uingereza. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Serikali ya Ethiopia imewaalika raia kutembelea kituo kilichokuwa kikitumiwa kuwazuia wafungwa maarufu wa kisiasa wakiteswa na kuhojiwa. Kufunguliwa kwa kituo hicho kinachojulikana kwa lugha ya Amharic kama Maekelawi, maana yake katikati, kunafuatia ahadi ya serikali ya nchi hiyo kwamba haitatenda ukatili na unyanyasaji kwa wafungwa wa kisiasa tena. Waziri Mkuu Abiy Ahmed amesifiwa kwa kuachilia wafungwa wa kisiasa baada ya kuingia madarakani Aprili mwaka 2018 na kufunga kituo cha mateso cha Maekelawi. Lakini wakosoaji wake Ahmed, hata hivyo, wanasema serikali yake imeanza tena mbinu za kuwakandamiza wapinzani wake kama ilivyokuwa katika utawala uliopita. Na kimbunga Dorian kimepungua nguvu na kuwa katika kiwango cha kwanza baada ya kusababisha dhoruba na mafuriko kwenye barabara za North na South Carolina. Mapema Ijumaa, kimbunga hicho kilipiga huko Cape Hatteras, North Carolina, kabla ya kuelekea kwenye bandari au bahari ya Atlantic, kikiwa kinaelekea mashariki katika pwani ya Marekani, kikiwa na upepo wa kasi ya kilomita 150 kwa saa. Ni hayo tu kwa sasa, nampisha mwenzangu Harrison Kamau akuletee kwa undani. Mimi ni BMJ Mridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na jina langu Harrison Kamau. Karibu sana kwenye Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Basi tukianza na habari za kifo cha aliyekuwa rais wa Zimbabwe kwa zaidi ya miongo mitatu, Robert Mugabe. Baadaye, muda ukiruhusu, tutaangalia athari zilizoletwa na kibunga Dorian huko upande wa Marekani katika eneo la Florida na vile vile visiwa vya Bahamas. Robert Mugabe ambaye alifariki mapema leo akiwa na umri wa miaka 95, alifariki akipokea matibabu kwenye hospitali moja nchini Singapore yaliyokuwa akihudumiwa tangu mwezi Aprili. Mugabe alizaliwa Februari 21 mwaka wa 1924 kwenye taifa hilo ambalo wakati huo lilijulikana kama Rhodesia, likiwa chini ya ukoloni wa Uingereza. Baba yake alikuwa fundi wa mbao akitokea kwenye kabila la walio wengi nchini humo la Shona. Basi Mugabe alikuwa miongoni mwa Waafrika wa kwanza kupata elimu kwenye shule zilizomilikiwa na kanisa Katoliki, ambapo baadaye alifanikiwa kuwa mwalimu. Baadaye alipata ufadhili wa kimasomo kwenye chuo kikuu cha Fort Hare, Afrika Kusini, ambako alipata shahada zake 7 kabla ya kuelekea Ghana akiwa mwalimu. Wakati akiwa Ghana, Mugabe alianza kuvutiwa na mawazo ya ukombozi wa Afrika kutoka kwa kiongozi wa taifa hilo ambalo tayari lilikuwa limejipatia uhuru wake chini ya utawala wa Kwame Nkrumah. Mugabe pia alivutiwa na penzi la Ghana na likapelekea kuoa mke wa kwanza nchini humo kwa jina Sally. Basi mwaka wa 1960 Mugabe alirejea kule Zimbabwe au Rhodesia, wakati huo akizingatia ukombozi wa Afrika wakishirikiana na Joshua Nkomo kabla ya kutengana, ambapo alianzisha chama cha Zimbabwe African National Union, yani ZANU. Mwaka wa 1964, baada ya kufanya hotuba ya kutusi serikali ya waziri mkuu Ian Smith kwa kuwaita cowboys, Mugabe alikamatwa na kuzuiliwa kwa miaka 10 bila kufunguliwa mashtaka yoyote. Basi wakati akiwa kizuizini, mtoto wake wa kiume wakiwa na Sally alifariki, lakini serikali ya mbeberu haikumruhusu kamwe kuhudhuria mazishi ya mwanawe. Mwaka wa 1973, wakati akiwa bado kizuizini, alichaguliwa kama mkuu wa chama cha ZANU, na kisha baadaye alipoachiliwa alikimbilia Msumbiji, ambapo aliongoza waasi dhidi ya utawala wa Rhodesia. Chama chake cha ZANU wakati huo kikishirikiana na kile cha Joshua Nkomo cha Zimbabwe African People's Union, yani ZAPU. Wakati wa mashauriano yaliyopelekea uhuru wa Zimbabwe, Mugabe alionekana kuwa kiongozi aliyekuwa na ujeshi mwingi ndani yake, miongoni mwa viongozi weusi, pamoja na yeye alionekana akitoa masharti mengi sana na makali kwa wakoloni. Wakati mmoja alizuru mji wa London mwaka wa 1976, na pale Mugabe alisema kuwa suluhisho la Rhodesia lingepatikana kupitia utumizi wa bunduki pekee. Kwa hakika hilo ni jambo ambalo liliwatisha na kuwastua wale wakoloni. Mugabe alianza kupata heshima kutoka kwa wapinzani wake, na wakati wa makubaliano yaliyofanyikia Lancaster House huko Uingereza mwaka 1979, kabla ya Rhodesia, ambayo sasa ingejulikana kama Zimbabwe, kutengwa kupata uhuru wake Februari mwaka 1980, kama wakati wa kufanyika kwa uchaguzi wa kwanza nchini humo. Basi uchaguzi hatimaye ulifanyika kati ya chama cha Mugabe na cha Nkomo, ambapo aliibuka mshindi licha ya madai ya udanganyifu wa kura pamoja na mshangao kutoka kwa waangalizi wa kimataifa waliosema kwamba hawakutarajia ushindi wake. Kutokana na kuwa Mugabe alikuwa awali amejitangaza kuwa mwenye msimamo wa kimarxist, ushindi wake ulizua wasiwasi mwingi miongoni mwa wazungu wa Rhodesia, huku ukileta furaha kubwa miongoni mwa Afrika waliojitokeza barabarani kusherehekea. Hata hivyo, hotuba zake za kwanza kama waziri mkuu zilipunguza hofu miongoni mwa wazungu walikuwa wanapanga kutoroka nchini humo. Hata hivyo, haikuchukua muda mrefu kabla ya tofauti za kisiasa kuzuka kati yake na Joshua Nkomo aliyekuwa waziri kwenye serikali yake, zilizopelekea kuondolewa kwenye wadhifa huo na kupelekea mauaji ya maelfu ya wafuasi wa kabila la Dembele kwenye eneo la Matambele Land katika miaka ya 80. Baadaye, chini ya kile kilichosemekana kuwa shinikizo, Nkomo alikubali chama chake cha ZANU ama ZAPU kuungana na ZANU, na ndipo pakatokea chama kimoja chenye nguvu cha ZANU PF. Baada ya kumaliza ofisi ya waziri mkuu, Mugabe alifanyika rais mwaka 1987 na kisha kuchaguliwa kwa muhula wa tatu mwaka wa 1999. Mwaka huo Mugabe alioa Grace Marufu baada ya mke wake wa kwanza Sari kufa kutokana na saratani. Mugabe alibarikiwa na watoto wawili wakiwa na Grace ambaye Grace ni mdogo wake kwa umri kwa miaka 40. Mtoto wa tatu alizaliwa wakati Mugabe akiwa mwenye umri wa miaka 73. Wakati akiendelea na utawala, uhusiano wake na jamii ya kimataifa ulianza kubadilika, ambapo baadhi ya mataifa yalimuona kama aliyegeuka na kuwa dikteta aliyetawala kwa kutumia vitisho pamoja na ghasia. Licha ya kuwa upinzani uliendelea kuongezeka hata miongoni mwa Zimbabwe, bado alikuwa mwenye wafuasi wengi ndani ya nchi. Wakati wa kujipatia uhuru wake wa 1980, Zimbabwe ilikuwa mmoja ya mataifa aliyoendelea sana kiuchumi, ingawa baadaye uchumi huo uliporomoka na kupelekea Mugabe kubadili sera za umiliki wa ardhi. Mugabe, wakati wa utawala wake, alijitahidi kuhakikisha kuna usawa wa watu wa rangi zote, lakini mwaka wa 1992 akazindua sheria ya umiliki wa ardhi iliyoruhusu watu weusi kuchukua ardhi iliyomilikiwa na wazungu. Mpango wenyewe ulilenga kurejesha mashamba kwa watu weusi kutoka kwa zaidi ya wakulima 4,500 wazungu ambao walikuwa wamekalia ardhi yenye rutuba. Mwanzoni mwa miaka ya 2000, utawala wa Mugabe ulitikizika kutokana na chama kipya cha upinzani cha Movement for Democratic Change, yani MDC, kilichokuwa kikiongozwa na aliyekuwa kiongozi wa wafanyakazi Morgan Tsvangirai. Mugabe alipata nafasi ya kukashifu wakulima wazungu aliyodai wanafadhili chama cha Tsvangirai. Hatua ya kuchukua mashamba kutoka kwa wazungu ilisambaratisha uchumi wa taifa hilo, hasa kufuatia vikwazo vilivyowekewa Zimbabwe na jamii ya kimataifa. Basi utoaji wa chakula pia unasemekana kupunguka kutokana na kuwa kingi kilikuwa kikitoka kwenye mashamba makubwa ya wazungu. Jumuiya ya mataifa ya dola pia ilichukua hatua dhidi ya Zimbabwe ya kutohudhuria mikutano yake hadi pale itakapochukua hatua za kuimarisha demokrasia. Kwenye uchaguzi wa 2008, Mugabe alishindwa na Tsvangirai kwenye uchaguzi, lakini akashinda kwenye kura ya marudio baada ya Tsvangirai kujiondoa. Mwaka uliofuata wa 2009, Mugabe alikubali kugawana madaraka na kumkaribisha Tsvangirai kama waziri mkuu kwenye serikali yake. Basi hatimaye Tsvangirai aliondoka serikalini, huku kukiwa na wasiwasi mkubwa huenda mke wake Mugabe, Grace, akawa anajiandaa kuchukua madaraka baada ya Mugabe, hasa kutokana na umri uliokuwa umeendelea sana. Ili kuondoa wasiwasi huo, Mugabe mwaka wa 2015 alitangaza kuwa angeshiriki kwenye uchaguzi wa 2018 ambapo angekuwa mwenye umri wa miaka 94. Basi Februari mwaka wa 2016 alisema kuwa hakuamini kuwa kungetokea mrithi wake miongoni mwa Zimbabwe, akisema kuwa angebaki madarakani hadi pale Mungu angemuita. Hata hivyo, jeshi baadaye mwaka wa 2017 Novemba alizuiliwa kwake nyumbani, na siku nne baadaye aliyekuwa naibu wake Emmerson Mnangagwa akashika wadhifa kama rais wa Zimbabwe kwenye operesheni iliyoongozwa na jeshi. Hata hivyo, makubaliano yalifanywa ya kulinda familia ya Mugabe kutokana na mashtaka katika siku za mbele, pamoja na kulinda mali zao, huku akipewa nyumba, wafanyakazi, magari pamoja na pasi ya kidiplomasia. Basi kifo cha Mugabe, hata hivyo, kimechochea maoni tofauti kutoka kwa watu mbalimbali, viongozi na vile vile wachambuzi. Hebu tusikie baadhi yao wanasema nini kuhusu maisha na utawala wa Mugabe.
Kabla hatujamueleza Mugabe na haya aliyokosea, hebu tumzungumze Kwame Nkrumah kwanza. Kwame Nkrumah kafanya mengi kuja kupatikana uhuru na kuiunganisha Afrika, na akaja akapinduliwa, na wakati wa kupinduliwa alikuja akabomolewa kwa kila namna, mpaka akaja akatoa kitabu chake cha Dark Days in Ghana, anaelezea wapi alipokuwa anataka kuipeleka nchi ya Ghana. Mugabe alikuwa na fikra hizo hizo, alikuwa anafuata mkondo ule ule wa nani wa Nkrumah, lakini nchi za magharibi ndizo zilizokuja kumvuruga hasa katika lile swala la ardhi, na hapa yeye akachanganyikiwa. Na moja kubwa tulolizungumza la Mugabe ni jambo ambalo analisimamia, analoliamini na anabakia nalo pale pale. Sasa Mugabe tunamwona kama ni Mugabe, lakini Mugabe alikuwa na wale wenzake alopigana nao, hawa ndio walokuja kumparaganya Mugabe, na Grace akaja akamaliza. Lakini nitoe mfano mmoja mdogo tu ambao Mugabe ameonyesha ukakamavu mkubwa ambao Afrika sote tumefurahi, ni kupinga ndoa ya jinsia moja. Akasema hili hakubaliani nalo, ambalo baadhi ya viongozi wa Kiafrika wameyumba, Mugabe hajayumba nalo. Kwa hivyo Mugabe alikuwa ni mtu mwenye misimamo. Tumtizame zaidi watu wa Afrika katika yale aliyopata ya mafanikio, kuliko kuyaangalia haya aliyokosea, ambayo tunaona nchi ya magharibi ndio wamezipigia chapuo, na vijana wetu ambao wako kileo zaidi na mambo ya .com haya ya mambo ya internet, wanasoma zinakuwa fikra zao vipi namna zinavurugika. Lakini kwa kweli Mugabe tumwangalie kama ni shujaa, kuliko kumwangalia kama ni mtu alovuruga peke yake ilovurugika. Hiyo Afrika Kusini inapewa sifa, tuitizame sasa hivi vipi na mambo wanayofanya, ambayo leo Mwafrika anamuua Mwafrika mwenzake ambaye alijitolea katika nchi yao iwe huru. Leo anamuua hivi hivi, na wale ambao waliwafanya wao katika umaskini na hali kama ile ya taabu wamewaachia wako. Mimi naona bado Mugabe anahitajia kupewa sifa, na hayo ni matokeo tu, na takriban nchi zote hatuwezi kuzisema, lakini nchi nyingi za Kiafrika tumekwenda kama alivyosema Lorenzo Mboka katika kitabu chake False Start in Africa, tulianza mguu mbaya, yametutokea ndo tutokea. Lakini Mugabe bado ni alama ya nchi ya Zimbabwe, na atakumbukwa kwa yale mazuri aliyofanya.
Kwa kweli kuna wengi ambao wametoa maoni, lakini hebu kwanza tusikie naye aliyekuwa naibu waziri rais nchini Kenya kwa muda mrefu, Kalonzo Musyoka, alivyokuwa ama alivyosema wakati akizungumza na mwenzetu Kennedy Wandera wakiwa Nairobi.
Tuliwahi kutembelea nchi ya Zimbabwe wakati ule na aliyekuwa rais Daniel Arap Moi, na hata wakati wa rais Kibaki wakati ulikuwa makamu wake. Kwa sasa ni kusema pole sana kwa wenzetu wa Zimbabwe mahala popote walipo, kwa sababu kando na shutuma ambazo hivi majuzi amekuja akazibandikwa mzee Robert Mugabe, hapo mwanzo ikumbuke kwamba wakati wa harakati za kukomboa nchi ya South Africa, wakati wa vita dhidi ya apartheid, Zimbabwe chini ya uongozi wa mzee Robert Mugabe ulikuwa katika mstari wa mbele. Kwa hivyo basi ikabandikwa, ikapata hiyo heshima ya kuwa frontline state. Hiyo frontline state ni vita dhidi ya apartheid.
Na wengine wanamuona kama kiongozi aliyetumia nguvu za kimabavu kuwakandamiza wananchi wake Zimbabwe. Je, Kenya ilimwona hivi?
Unajua kuna wengine wakiona pengine Mugabe amezeeka na anataka basi wao wachukue nafasi hiyo, wanaweza kufanya maajabu. Harare Declaration ya 1981 ambayo yeye mwenyewe alisimamia juu ya democratization na uwazi katika vile nchi mataifa Afrika na Commonwealth ya Jumuiya ya Madola walipaswa kuendeleza mambo yao, utakubaliana na mimi kwamba Zimbabwe chini ya Robert Mugabe ilikuwa katika mstari wa mbele ya harakati hizo. Lakini nyuma ambao wanasema unajua akipigania haki za wazalendo wa Zimbabwe, haswa kwa upande wa umiliki wa ardhi. Hapo ndio mambo yakaanza kuwa ngumu, kwa sababu wakubwa kule katika nchi za magharibi wakaanza kuona huyu amekuwa kazi yake ni kufurusha hawa wengine, kwa hivyo wakamwekelea fitina nyingi. Hata hivyo, nadhani mambo yote hayo sasa iko katika kumbukumbu za nchi ya Zimbabwe, na tuwatakia kila laheri.
Na unazungumziaje hatua ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kuamuru bendera ya Kenya kupeperushwa nusu mlingoti kwa siku tatu mtawalia? Je, hii inaashiria uzito wa ushirikiano kati ya Kenya na Zimbabwe?
Nadhani sio tu Kenya na Zimbabwe, lakini Afrika nzima. Nadhani umoja wa nchi huru za Afrika AU vile vile watachukua msimamo kambambe na huo aliochukua rais Uhuru Kenyatta. Ni jambo la heshima. Ni vizuri tuwe tunaheshimu wazee wetu ambao walipigania vilivyo kwamba Afrika iwe nchi isiyotawala kimabavu na wabepari wakati ule. Kwa hivyo heshima na ustahili Robert Mugabe, nadhani ni wazi rais Uhuru Kenyatta ametambua vile vile kwa niaba wa Kenya wenzake.
Ni aliyekuwa waziri wa muda mrefu nchini Kenya pamoja na kuwa naibu wa rais.
Haya basi, karibu pamoja na kuwa naibu wa rais wa marais wawili waliopita nchini Kenya, lakini pia maoni yametolewa na viongozi wengine na pia wachambuzi wa masuala ya kisiasa. Maoni mseto, wengine wakisema Mugabe wakizungumzia uzuri wa Mugabe, wengine wakizungumzia labda pengine hakuwa kiongozi ambaye aliweka ahadi zake kwa watu wa Zimbabwe. Hebu tuwasikie wanavyosema.
Kwamba Mugabe ni kizazi hichi ambacho kinamalizika, ingawa hajakuwa na kina Nkrumah, Nyerere, Kamuzu Banda, hajakuwa nao Kenyatta, lakini yeye alikuwa baadaye amekuja na akaongoza mapambano ya kuhakikisha kwamba walowezi kina Ian Smith wachache wanaondoka, na vilikuwa ni vita vikubwa akipigana kwa kutokea Msumbiji, na baada ya piganaji wake walikuwa katika nchi ya Zambia. Mugabe kwa kweli tutopotaka kumzungumza, inabidi tumzungumze pande mbili, pande za mafanikio na pande zile ambazo alipokuja kupoteza ile tunaweza kuita kuendeleza nchi ile ambayo yeye aliirithi, ikiwa ndio inategemewa kulisha katika zile nchi za kusini mwa Afrika, ikaja katika uchumi ukaanguka. Vitu viwili alivihakikisha vinabakia na viko katika hali ya juu, kwanza ni swala la elimu na swala la pili la afya. Kuna mwanamama mmoja anaandika kitabu, anasema kwamba hata wale waliokuwa wanafanya kazi ikulu, wanokata majani, walikuwa kwa jikoni, basi alikuwa anakikaa nao akiwasomesha. Tunajua katika misingi yake, katika viongozi ambao katika kipindi hichi walosoma na walikuwa na mafanikio, ingawa hajakuwa na PhD, lakini anaambiwa alikuwa na shahada 9 na shahada nyingine amezisoma akiwa yuko jela.
Naweza kusema kwamba yule Mugabe ambaye namfahamu mimi si Mugabe mwenye sifa nzuri, sio Mugabe mafanikio mazuri, kwa sababu ninasikitika sana. Kwa mfano, lazima tukubali kwamba tangu ulimwengu huu tumeanza kunukuu au kunakili mambo hususan ni tarehe za viongozi, hatujafanikiwa kunakili tarehe ya kiongozi aliyefaulu kielimu ulimwenguni zaidi ya Robert Mugabe. Hakuna mtu ambaye amesoma katika watu ambao washatawala ulimwengu huu zaidi ya Robert Mugabe, sio bara Europa, sio bara Asia, sio bara Amerika kusini, kaskazini na hali kadhalika. Kwa mtu kuwepo na degree zake zenyewe 7 maalum, 7 mbali na za kutu, za kutuzwa takriban 20 kwa kiulimu, amebeba sifa zote za mtu ambaye alikuwa anatekana kuwepo kwa mweledi na mjuaji wa mambo mengi tu. Lakini je, kusoma kule kwake kulifanikiwa kuweza kumsaidia kuweza kufasirisha usomi wake katika matendo? Tunaposema, tunasema matendo gani? Tunasema matendo ya kwenda kuhakikisha watu takriban 20,000 wamekufa kule Matabeleland? Hayo sio matendo mazuri. tunasema kuchukua jeshi kulingiza Kongo kwenda kupigana biashara za kwenda kuiba huko kuweza kupata mali ya magendo kuingiza ndani ya Zimbabwe, hiyo sio sifa nzuri. Tunasema mtu kupeleka uchumi wake ndivyo sivyo mpaka inafika kiasi ya kwamba sarafu yake rasmi ya kitaifa inadhalilishwa na inapigwa marufuku, inakuwa haipo tena. Na mtu una elimu, yani kama kwa mfano hapa tunasema leo kama kwetu kwa mujibu wa katiba ya Kenya, unapohitaji kugombea urais wameweka shuruti ya kwanza ni uwe na degree.
Kwa nani ya njema Mugabe kwa nchi yake kwamba pande la ardhi zaidi ya 90% liko katika mikono ya wazungu wachache na wao ndo wanaendeleza hii. Sasa yeye nia yake ilikuwa awape wananchi watumie ile ardhi, lakini alikuja kukikosea ni kwamba alikuwa na wale wenzake ambao ni wamepigana katika vita za msituni, wale ndio wakataka kwamba wao sasa wapewe haki kubwa, na wao ndio walipokosea, hapa ndio walipokosea.
Haya basi, sisi hapa tunatoa pole zetu kwa watu wa Zimbabwe kutokana na kifo cha kiongozi wa muda mrefu wa taifa hilo Robert Mugabe. Kabla ya kutamatisha kwa undani siku ya leo ama Ijumaa ya leo, kidogo tu tutupie jicho kimbunga ambacho kimekuwa karibu wiki nzima kikiwa huko maeneo ya Florida na Bahamas, ambacho kimbunga Dorian mapema leo kimegonga ufukwe wakati wa Atlantic kikiandamana na mvua kubwa pamoja na upepo mkali, huku kukiwa na hofu ya kutokea mafuriko kwenye maeneo yaliyo chini kwa viwango vya mita 2 au zaidi. Kimbunga hicho kilichoko kwenye kiwango cha kwanza sasa kinasemekana kufika kule Carolina, South Carolina na North Carolina. Na kidogo tu labda tukikadiria mambo yalivyokuwa ni kwamba kimbunga hicho kilichoanza mwishoni mwa wiki kilikuwa mwanzoni kabisa kikiwa kwenye kiwango cha 5, lakini kufikia sasa kimeshuka uwezo wake na kufikia kiwango cha kwanza tu ama category 1, na kinasemekana kwamba kimeleta hasara kubwa huko katika kisiwa cha Bahamas kiasi cha kwamba kuna watu takriban 30 ambao wamekufa, lakini wataalamu walioko wanasema kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka kwa kwamba kuna mafuriko na shughuli za uokozi haziwezekani kufanyika vilivyo kutokana na maji mengi yaliyoko. Wanasema pia majengo mengi ama nyumba za watu zimebomoka na huenda kuna watu wengi wamefunikwa kwenye vifusi. Takriban dola bilioni saba zinasemekana kuwa hasara iliyopatikana ukiondoa miundo msingi. Kwa hivyo utaona kwamba ni hasara kubwa zaidi ya mali za watu iliyotokea huko Bahamas. Ripoti zinasema kwamba sasa hivi tunapozungumza imekuwa ni vigumu pia uokozi wa ndege kufanyika kutokana na kwamba uwanja wa ndege wa Marsh Harbor umefungwa kutokana na mafuriko yaliyoko, na wanasema kwamba waokozi sasa hivi wanatumia boti kutoka katika kule Nassau au kutoka Marekani ili kusaidia ama kuokoa walioko kwenye kisiwa cha Bahamas pamoja na visiwa vingine ambavyo vimegongwa ama vimeathiriwa na kimbunga Dorian. Na sasa hivi tunapozungumza ni kwamba kuna wanajeshi na pia walinzi wa bahari zaidi ya 250 walioko Bahamas wanaoendelea na shughuli za uokozi, lakini kufikia sasa inasemekana kwamba hali ya mvua na upepo umepungua na inatarajiwa kwamba tunapoingia mwishoni mwa wiki ama wikendi hali itakuwa tulivu, maji yataanza kupunguka na shughuli za uokozi zitaendelea. Ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia wikendi njema nikiwa hapa studioni na mwenzangu Aida Isa kwa upande wa pili. Kwa heri ya kuonana.